Fjordkraft presenterer strømregningene.
Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
Ja, ja.
Ja. Jeg skulle si at... Havet, Alex, det er det beste vi har av den slags.
Ja. Det er svært, det er uendelig.
Du, har jo, du driver jo med det jeg vil kalle et nytt begrepp nå, Freudian dressing, altså freudiansk påkledsel. Du sitter jo, ja, du sitter noen sånn sprak, eller så, sånn stripete blå-hvit genser.
Jeg tenkte jeg tatt på meg mannskapsdrakten fra Berserken.
Nettopp, du har liksom der matrosaktig...
Og det ikke uten grunn.
Nei, det jo ikke det, tenkte ikke jeg.
Det fordi at jeg var jo mannskapet på Berserken, den legendariske seilbåten som seilte opp i Nordishavet og satte verdensrekord i Nordishavet. Ja. Ikke å få ombord isbjørner, men å komme nærmest Nordpolen uten å fryse inne.
Ja, verdensrekord det vel registrert som det kraftigste forsøket på selvmord i seilbåt uten å lykkes.
Ja, noen vil vel påstå det, men jeg må jo si at det var trygt, fordi vi kunne jo seile alle mann da.
Ja.
Men vi hadde en dieselmaskin fra 60-tallet.
Ja, og den startet jo innimellom også.
Ja, og den rygga bare båten.
Hva mener du?
Ja, den hadde jo en feil i transmisjonsoverføringen, altså giret i seilbåten da. Så det var umulig å få den til å gå forover. Den ville jo bare gå bakover.
Åja.
Så vi hadde jo problemer rett og slett For at det er jo dumt å begynne å seile baklengs til Nordpol.
Ja, det er sånn jeg føler det liksom sjelelig innimellom. Så var det en god metafor.
Ja. Ja, men det er jo. Så det var veldig viktig å få dette reparert da. Men det var jo en billig båt, den kostet 30.000.
Ja.
Og målet var å sette da verdensrekord med Berserken.
Ja.
Og jeg hadde da jobben som styrmann og sailingmaster på en måte. Jeg hadde ansvar for seilene.
Var du ikke kokk?
Kokk var jeg også, så jeg var jo, hadde jo masse forskjellige oppgaver da, ombord i den. Og nå har jeg tatt på meg den gamle russiske uniformen,
ja.
Som vi kjøpte i Russland.
Sånn stripete genser, sånn, enten så er det sånn fange i sånn chain gang fra 30-tallet som USA, eller så er det sånn mannskapsmatros.
Ja, ja, og altså, det er seilegenser.
Ja, ja, så det blir sånn hei og hå i flaskerom, og det er jo ikke helt uten grunn. Nei,
og
fordi,
vi var jo i Russland, og da blir det ikke hei og hå en flaske rom, det blir hei og hå en flaske vodka.
Ja, men hei og hå en palm med vodka mer der da.
Ja, vi var jo der.
Ja. Det, jeg vet, jeg kjøpte 1500 liter på ett sted.
Ja, det kostet jo 20 øre flaska, så da fant vi gjerne ut at det var billig.
Hvor lenge varte de 1500 literne?
De varte faktisk helt til vi kom hjem, og i flere år etterpå.
Nei, det er ikke sant.
Jo, de gjorde det.
Ja, det var det da.
1500 liter er mye.
Ja, men mest, ja, right, vi kan komme tilbake til det
også. Du tror at vi drakk opp en uke der oppe?
Ja, men god del av det i hvert fall. Men jeg vet jo også at det er betalingsmiddel nedover i Russland også.
Ja, det er det, ja. Russere er veldig glad i vodka. Og ja. Har du et par flasker, så får du lov til det meste.
Ja, så, men grunnen til at vi tar opp dette med Berserk, det er jo, ja, det er ikke uten grunn at vi gjør det.
Nei, det er fordi at vi har en eminent gjest.
Ja. Som har gjort seg bemerket ikke bare ved å være eventyrer, men også kringkastingssjef, spritprodusent, partileder og agitator og jeg vet ikke helt hvor
skal... Han er på alle baner.
Ja. Så hvor skal dette stoppe? Ikke her i hvert fall.
Nei, dette programmet har akkurat begynt, ja. Og jeg kan love dere, i dag kommer kapteinen,
ja.
Eller som David sa, little boy captain.
Ja, det blir sjørøver spesial.
Alex Rosén Show. En podcast fra Radio Rock.
Wake up call.
Ja, det er et helt usett vanlig maritimt Alex Rosenshov i dag som alle forstod da. Og da skal, jeg tror de fleste har gjettet det altså. Men allikevel, på med paljettjakka over matrosstressen, Alex, og foretar en høytidlig innkalling. Vær så god.
Ja. Han er festivalsjef, kringkastningssjef, kaptein. Han har vokst opp i Afrika, Larvik og Ullern. Han var 19 år da han seilte fra Norge til Sydpolen, hvor han sammen med dyrenes konge kommuniserte med et sjøkur. Han har verdensrekord i Nordishavet i å seile nærmest Nordpolen. Han har seilt Nordvestpassasjen og gjennom Russland. Han har åpnet egen TV-kanal, Go Alive TV, hvor alle Berserk-seriene ligger. Nå er han aktuell med ny TV-serie om veteraner og krigsseilere fra 2. verdenskrig. I tillegg er han partileder i partiet Folkevett, og han har statsministerambisjoner. Mine damer og herrer, ta imot Jarle Andøy!
Hey! Ja, takk, takk. Det var jo litt av intro, Alex.
Ser du at jeg har tatt på meg matrosdressen?
Ja, du er tilbake ombord, mensen av mannskap du nå.
Ja, det er det du. Du mangler jo bare den svarte regnfrakken.
Ja, ja, jeg trenger bare drøstene og sånn sydvest, så er jeg klar.
Kapteinen er alltid klar.
Jeg er alltid klar.
Men little boy captain skal bli little boy prime minister nå.
Nei, altså, jeg har jo aldri sagt at jeg skal bli statsminister, men jeg har lyst til å make a change. Jeg har lyst til å make a change. Jeg mener at vi nå lever i en tid som forskjellssamfunnet blir større og større. Det blir større og større polarisering mellom blokkene venstre-høyresiden, og tiden er moden for å tenke nytt, gjøre mer tverrpolitiske løsninger, og gjøre en better change sammen. Og jeg vil jo si at den sittende regjering har egentlig feilet i sitt prosjekt, fordi at de har ikke klart å effektivisere Norge. Det sammen med å være i en pandemi som gjør at flere og flere mister jobbene, og ikke være på lag med flertall i Stortinget og skape flere arbeidsplasser, det er veldig trist, og det er egentlig ødeleggende for de kommende generasjoner. Og det trenger unge folk å vekkes ved, for det er de som må betale regningen.
Herregud, det var rett på sånn 17. mai-tallet dette her.
Ja, det er helt riktig. Jeg er ikke her for å bare snakke skrøner i dag.
Jo, det er mest av skjørøver. Nei, men vi skal ta gjennom alt dette her også. Poenget, bare for eventuelt nye lytter, så er det jo sånn at seilbåten Berserk, som de aller fleste kjenner til, som har vært både her og der og gjort seg bemerket alle steder den har vært, har jo for eksempel herværende Alex, da har vært mannskap og kokk og vann og ikke her ombord sammen med Jarle. Så de har en forhistorie med farvet med både slåsskamper i Russland og vann og alt sammen, som vi skal få høre mer om. Men
mer enn først, it's more to the story enn det, altså. Vi har vært i Russland, vi har knyttet vennskapsbånd.
Knyttet never og knyttet vennskapsbånd. Men i hvert fall, nå først skal vi gratulere deg, Jarle. Fordi du har jo kjempet en utrettelig kamp for krigsseilerne, altså disse som var i den norske handelsflåten under krigen og gjorde en ganske betydelig innsats, og opplevde mye, ja, vi får si negativt, altså torpederinger og forlis, men aldri har fått noen anerkjennelse fra Norge på tross av viktigheten av innsatsen sin, og dette har du liksom kjempet for i, jeg vet ikke hvor lenge, 20 år?
Jeg begynte aktivt i 2010, da begynte jeg som en sånn flue i teltet å stikke på forsvarsminister, statsminister og kongehus, ja. Og siden det så har det vært en lang seilas for å få nå endelig regjeringen til å hedre våre siste ukjente helter.
Ja, fordi altså, grunnen til at vi sier gratulerer nå, det er jo at nå fikk du hørt på byllen akkurat denne uka. Er ikke det riktig?
Jo,
ikke
for lenge siden. I går så bekreftet forsvarsminister at regjeringen skal nå invitere de siste gjenlevende krigsseilerne fra 2. verdenskrig. De skal løftes til en hyllestmarkering snart, og det er 76 år på overtid, men en veldig viktig markering og seremoni i den mørkeste delen av norsk krigshistorie.
Ja, gratulerer! Gratulerer!
Takk for det!
Dette her var vel på høy tid?
Det var på høy tid, og det er ikke bare jeg som har jobbet med dette her. Det er mange gode krefter som har gjort det. Erik By var den første, Wenche Foss, Leif Svalesen, Jon Michelet. Det er mange som har gått en lang kamp for krigsseilerne, men det at det nå endelig kommer en offisiell markering av Norge, det er kjempeviktig for å anerkjenne 40 000 menn og kvinner sin krigsinnsats i den norske handelsflåten.
Ja, vi må takke dem for at vi vant krigen til slutt.
Ja, hadde det ikke vært for norske handelsflåten, så hadde vi snakket tysk. Og det skal jo sies det at etter at Dunkirk falt, da Tyskland hadde erobret Europa, så var demokratiets siste skanse, det var på en øy, altså England. Hadde det ikke vært for da at de hadde skip til å forsyne dem med ammunisjon, våpen og mat, så hadde tyskerne hatt en walkover og vunnet hele Europa.
Ja, ah. Så det var de norske gutta ombord i handelsskipene som stod for?
Ja, og det må da presisere at den norske handelsflåten var en stor del av det, men The Merchant Marines, både fra England og USA, etter hvert som de kom i krigen, alle deres innsats sammen gjorde jo at de siste Freedom Fighters hadde muligheten til å kjempe mot den tyske overmakten.
Ja. Så er det sånn at den store helten fra 2. verdenskrig, altså Winston Churchill, han har nevnt Norge bare en gang, og det var jo da han sa det at vi hadde aldri vunnet The Battle of Britain uten de norske krigsseilerne, eller altså den norske handelsflåten. Og er det en ting vi liker i Norge, så er det jo skryt om Norge. Og hvorfor er det da sånn, det er det som er det store mysteriet, hvorfor er det da sånn at det er så vanskelig for myndighetene å anerkjenne at ja, takk for innsatsen, folkens, dere som overlevde. Hvorfor sitter den så langt inne? Det er helt umulig å skjønne.
Det er helt uforståelig. Det tok Norge 68 år å gjøre en beklagelse som kom på et privat arrangement, Trebåtfestivalen i Risør, nærmest som en overraskelse. Og da beklagelsen kom, så var det en anerkjennelse av uretten mot krigsseilerne. Men etter det, i 2013, så har det altså aldri vært en offentlig, offisiell seremoni med kongen, statsoverhodet, som personlig takker og forsoner båndene mellom offisielle Norge og ja. Krigsseilerne.
Men de må jo være ganske gamle nå.
Ja, de er slutten av 90-årene, tidlig 100-årene, og det er her nå Erna Solberg to ganger har avlyst denne markeringen på grunn av covid-19, og det er, sånn som det er nå, bare sjøsprøyt, fordi at disse gutta er fullvaksinerte, og tiden går raskt, altså tiden renner ut for krigshelter som er altså i slutten av 90-årene, tidlig 100-årene.
Ja, for selv om du holder 2 meter mellom dem, så blir det ikke mer enn 50 meter.
Nei, og det er jo sånn om de 100 gjenværende veteranene som er totalt igjen fra 2. verdenskrig, eller om det er de 20 krigsseilerne som inviteres til Kongens slott, så er det veldig god plass der inne til å hedre de, takke og gi dem et skikkelig hyllest, sånn at det å sammenblande det med at vi ikke har lov til det på grunn av C-19, det er sprøyt.
Pedro, det er din tur da, siden du er programleder.
Ja, det er det nyskurte Alex Rosenshov, og vi har besøk av selveste Jarle Andhøy, som har altså klart da, etter 7-10 år, ja, nå har han levd i 7-10 år da, men kampen har vært i 7-10 år om å få til en anerkjennelse av de norske krigsseilerne. Og jeg hadde ikke hørt på byllen da, altså, som vi hørte denne uka. Og jeg synes det er litt morsomt, Jarle, å se litt, så litt på korrespondansen som du har hatt da med Forsvarsdepartement og statsministerens kontor her. Hvis jeg får lov å sitere en mail fra 5. mai, som bare er noen dager siden da. Det er noe med måten å snakke på, skjønner du, Alex. Du skriver da mail til disse. Hei igjen, FD og SMK. Det er altså da Forsvarsdepartementet og statsministerens kontor. Jeg viser til dagens intetsigende mail fra Forsvarsdepartementet. Og så kommer det videre.
Du tråkker
der. Ja. Fyre begge løpet fra hofta, ikke sant? Og så går det videre da. Det er vel, er det det som har gjort det? At det er en nesten sånn underliggende trussel om gjørninga?
Nei, altså, jeg kjører jo frem det rasjonelle artilleriet. Ja. Vi snakket litt om det, Alex og jeg, om nå har grensen nådd. Ja. Dette partiet Folkevettet, som jeg har startet fordi at jeg er lei av politisk tomprat, det er så enkelt som det at nå er vi lei av skjemaveldet, heretter er det klokskap og rasjonal som skal gjelde. Og det er litt sånn at nå har jeg holdt på i 10 år for å få to regjeringer til å gjøre en innsats mot krigsseilerne, strekke ut neven, takke for innsatsen, gi de æresmedaljer og sin velfortjente plass i Norges historien. I stedet for at de bare applauderer det og sier ja, selvfølgelig skal vi det, så har de 10 år brukt på bare sånn sideveisargumentasjon for ikke å gjøre det.
Ja.
Da jeg begynte med det, så var det 500 krigsseilere igjen. Nå er det 19.
Ja.
Og det er klart at når jeg da, 8. mai, 76 år etter krigen, to ganger har Erna Solberg avlyst denne minnesmarkeringen, da er det klart at da tar jeg frem artilleriet. Ja. For det er ikke noe mer tid å miste. 19 mann er igjen.
19, ja. Men du må jo forstå at de må jo ha noe å holde på med for å opprettholde byråkratiet også. Det er jo arbeidsplasser så mange, så de må ha noe å drive med.
Ja, men der er folkets tålmodighet nådd.
Ja.
Man skal huske på at her er det 30-40 000 mennesker som sto i krigen for Norge i 5 år. 5 år levde de gjennom krigshelvete, og så står altså Norges regjering og sier at vi kan ikke samle disse her til en middag på grunn av covid-19.
Ja.
Altså sett den risikoen der i perspektiv. Disse her er fullvaksinerte. De seilte gjennom krigen, flyangrep, ubåtangrep, og så står Erna Solberg og sier at vi kan ikke samle 19 mennesker til en middag. Det er ikke rasjonal i det, vet du. Det er bare tull.
Det er bare tull.
Ja. Og det er ikke å skyte fra hofta. Det er cold facts.
Du brenner for det her.
Ja, så er det klart det brenner for det her. Jeg har jo filmet disse krigsseilerne nå i, 10 år, og, eller 20 år. Begynte, for 20 år siden begynte jeg å fange historiene til den første krigsseileren. Og gjennom den reisen så har jeg blitt mer og mer kjent med disse krigsseilernes historie. De blir jo venner, og det, sånn, det blir en nær relasjon etter at du er hjemme hos folk og blir kjent med livshistorien. Og da er det klart at når du da ser bare at myndighetene snur ryggen til og later som de ikke ser dem, så er det, det er helt uforståelig, og det er veldig kritikkverdig.
Det er svik. Er dette en serie som kommer, eller?
Jeg holder på å lage tidenes største krigsseilerserie i internasjonalt format. Det kommer, men det tar tid, fordi at 2. verdenskrig er et langt lerret å bleke hvis du skal gjøre det ordentlig.
Krigsseilerne, de kunne altså seile da i kortesjer fra USA, hvor de flytta masse
konvoi.
Konvoier, ja, og flyttet masse krigsmateriell, ikke bare til England, men til Russland også. Og det kunne gå ut 60 skip, og det var 3 som kom fra.
Ja, det var PQ-17, der, det var det verste konvoien, der var det jo 17 av 60 et eller annet som ble senket. Så det er klart at... Når du da hører om krigsseilerne som står der og er på skipet, så er det jo et helvete for de som blir senket på havet. Men dette her har et mye større perspektiv som jeg prøver å fange på film. Og det er jo nemlig det at når det står sivile på Østfronten mot en overlegen tysk armé som har alt av krigsutstyr, de har forberedt seg i mange år, mens Østfronten står med sivile som ikke har noe våpen i det hele tatt, så er det sånn at når 60 skip blir senket fulle av våpen, så står det der fortsatt uten disse våpnene. Og det er klart at når da krigsseilerne mobiliserte, og det kom nye skip, selv om 60 ble senket, så kom det etter hvert nye skip med ammunisjon og krigsmateriell.
Levert til Russland.
Og da kommer payday. Fordi at materiellet til å krige med for å få friheten tilbake kom. Ja, hadde du ikke hatt det, så hadde det jo vært...
Norge hadde en svær rolle her.
Norge hadde en helt sentral rolle her, og ingen forstår hvor viktig denne rollen var, fordi at hadde det ikke vært for våre krigsseilere, så hadde ikke forsyningene kommet frem der hvor nøden var størst. Og det er jo særlig Østfronten, som 27 millioner russere ble drept, og også The Battle of Britain, som er helt sentralt for de allierte seier under 2. verdenskrig. Hadde det ikke vært for at England vant Battle of Britain, og at Østfronten klarte å knekke ryggraden på den tyske krigsmaskinen, så hadde vi snakket tysk i dag. Det er ingen tvil om.
Ja, så du mener at tyskerne hadde kommet seg til Moskva uten disse her Murmansk-konvoiene?
Det er ingen tvil. Ja. Altså, tyskerne så jo den røde plass. Ja. Altså, styrkene kom helt frem til Moskvas porter. Ja. Og da hadde de gjorde samme feilen som Napoleon, at de gikk inn til Russland mot Kong Winter. Ja. Men likevel så er det et veldig sammensatt bilde her. For at Russland kunne slå tilbake, så var det dette krigsmateriellet som først og fremst da kom fra handelsflåten, altså fra krigsseilerne, og også da etter hvert som Stalin klarte å ruste opp egen våpenindustri til at de klarte å presse tilbake. Ja. Så, og det er et komplekst bilde, men skal man fortelle krigsseilernes historie på en god måte, så er man helt nødt til å snakke med både de som lå på Østfronten uten våpen og opplevde det, som kan fortelle hvor viktig det var å få disse forsyningene frem, samtidig som man snakker med kvinnene som stod og lagde disse våpnene på fabrikker i England og i USA, så vel som brobryggeren, nemlig da krigsseileren som brakte forsyningene frem.
Har du vært i Russland og pratet med russiske soldater da?
Ja da, jeg har snakket med soldater fra alle fronter, både Russland, Frankrike, Tyskland, England, USA, og det er jo alltid veldig fascinerende å lære de ulike sidene av historien, fordi hvis du snakker med en krigsveteran fra den ene siden, eller en historiker fra den ene siden, så snakker de helt annerledes enn en krigsveteran eller en historiker, professor fra den andre siden. Og det er like følelsesmessig turbulent i dag som det var for 76 år siden.
Og sånn har du pratet med disse russere?
Nei, det er veldig fascinerende å få egentlig lære dems historie.
Ja, for det var jo helt grusomt. De døde jo som fluer. De hadde ett gevær, og så løp de 6 mann i rekke, og så døde han foran. Så måtte han bak overta geværet. Det var ikke mye håp om å overleve, egentlig.
Nei, det var elendige odds, og det var jo sånn at Stalins regnestykke for å klare å stanse tyskerne, det var jo å bytte menneskeliv mot meter. Så det var jo et helt kynisk regnestykke for å klare å stå imot. Men det som er spesielt her er jo at for russere så var jo Stalin landsfaderen. Han er en helt. Sånn at når russiske krigsveteraner snakker om Stalin, så gjør du det med tårer i øynene og snakker om han som en frigjører. Mens når du er i England eller i Norge, så ser man jo på Stalin som en diktator og en terrorist, en tyrann. Og det å 76 år etter krigen slippe til begge disse sidene, prøve å få unge folk til å få en forståelse, så er det litt sånn at ved å få den forståelsen, både blant unge og våre egne lands politikere, så vi må kanskje skjønne at vi bør egentlig lære noe av denne krigen her, i stedet for å fortsette å ruste opp i kald krig som man gjør nå. Jeg var jo oppe i denne frigjøringsmarkeringen i Kirkenes, som var en veldig fin offisiell markering, men der er det jo sånn, for meg som da har vært i Russland og lært russiske historier av veteraner som sto og kjempet der, så ser det på som en hån og en provokasjon at Norge unngår å invitere Vladimir Putin, som er statsoverhodet for de som mistet 27 millioner mennesker i kampen mot nazismen. Og der mener jeg at Norge, som har en historisk rolle å være nøytral og brobygger, bør egentlig nå gå litt tilbake til røttene og bygge broer, i stedet for å fortsette egentlig det som jeg mener er en økt polarisering mellom øst og vest.
I stedet for å slippe inn amerikanske atomubåter.
Nei, altså det er hårfin balanse her, for man skal jo opprettholde sikkerhetsstrukturen, men det er likevel sånn at når man markerer en fred og en seier mot fascismen, så må man hedre alle som deltok. Og det å unnlate å invitere lederen for de som offret 27 millioner mennesker for vår frihet, det mener jeg er barnslig. Man må heve seg over det og samle disse her og vise anerkjennelse og respekt. Og det er på den måten at man også kan vende blikket fremover og bygge broer og samarbeide i stedet for å stå på hver sin side.
Så nå har du i hvert fall fått igjennom at krigsseilerne skal få sin anerkjennelse, så neste på lista er Putin, da skjønner jeg.
Nei, altså jeg mener jo det at det er ikke bare Putin, det her er forhold til partiet Folkevett. Så må vi tenke svært, vi må gjøre nødvendige endringer i samfunnet, i både sikkerhetspolitikk og fordelingspolitikk, men det er et annet spørsmål.
Herlig. Alex Rosénshow podcast. Yes. Ja, det er Alex Rosénshow med fanfare. Og vi har besøk av Jarle Andøy. Og ja, Alex, du som har vært på seilbåt i månedsvis, og vel så det holdt jeg på å si, med Jarle på Berserk, hørte, så var det mye prat om krigsseilere da dere seilte rundt?
Ja, det var det. Og det var fordi at vi var opptatt av historien. Vi var veldig opptatt av å lage en historie rundt det der vi skulle. Vi seilte jo bare på historisk grunn, egentlig. Og særlig Finnmark, for Finnmark har jo sin brutale historie fra 2. verdenskrig. Jeg husker når vi kom, vi hadde jo vår egen verdenskrig på en måte når vi var der oppe, fordi vi ble jo forfulgt av myndigheter da, på grunn av ulovlig isbjørnkommunikasjon. Vi hadde kommunisert ulovlig med isbjørner på Nordpolen. Men da vi kom ned der, så hadde vi jo noen sånne jaktgreier. Vi la blant annet dyrenes konge, altså David Mercy. Han ble jo lagt på en øy, og han lå der ganske lenge alene, før vi måtte justere båten, og så dro vi videre.
Og da seilte vi. Hvorfor ble han lagt på en øy? Hvorfor det?
Skal vi videre til krigsseilas her nå, eller skal vi holde oss i dyrenes konge i verden?
Ja, nei, men det er litt om historien om hvorfor vi var der.
Ja.
Og så seilte vi da ut derfra forbi Skogerøya og over Holmen-Gråfjorden og kommer da til grense Jakobselv, som er Norges grense til Russland. Der møtte vi en kar. Han hadde vært jury, ja. Og han var russer faktisk, og han nektet å dra tilbake til Russland. Fordi han var redd for hvordan det skulle gå med han hvis han kom til Russland. Det var ikke alle krigsveteraner som ble tatt så godt vare på, men han fortalte noen helt sinnssyke historier. Det er vi frem til. Det er at det her føler jeg at det er litt av den spiken du fikk med krigsveteraner og sånn, den kom kanskje rundt det øyeblikket der.
Nei, altså, da vi seilte gjennom Russland, så var vi på et vennskapsseilas. Vi ville jo ut og dyrke de historiske båndene mellom Norge og Russland. Og det er jo litt sånn at når du kommer inn til Murmansk eller til Arkhangelsk, så er det jo, altså overalt hvor du ser, så ser du jo minner fra 2. verdenskrig. Så det er jo sånn, du kan fysisk se der hvor våre helter har vært. Og russerne, de er jo veldig flinke til å løfte disse minnene og ta dem med seg. Og det er det jeg har vært veldig kritisk til norske myndigheter. Det er jo at 75 år etter 2. verdenskrig så avlyste Solberg-regjeringen alt som var av markeringer på grunn av covid-19. Mens russerne, som norske Murmansk-seilere jo kjempet for da de seilte med last til Russland, de blir da besøkt hjemme av russiske ambassadepersonell og blir overrakt russisk vodka, takketaler, æresdiplomer, brev fra Vladimir Putin som takk for innsatsen. Og av Norge, som de jo faktisk seilte og kjempet for, fikk de ingenting. Og det er det som er under enhver kritikk, fordi at disse heltene, de blir eldre og eldre, de blir færre og færre av dem, så det er ikke noe tid til å vente på dette her nå. Nå må det bare bli gjort, og avslutte det kapittelet her før det er for sent.
Mm. Men kan ikke du fortelle litt om jury?
Jury? Ja, men jury var ikke krigsseiler. Nei, jeg kan godt fortelle om jury, men det jeg gjerne vil gjøre som jury var en del av, jury var jo en del av Finnmark, og Norge var en helt sentral del av 2. verdenskrig i det store bildet, fordi at da Tyskland sikret seg Norge og Finnmark, så sikret de seg det som var liksom the stronghold mot Sovjetunionen. Alt av konvoier som skulle til nord, de lå i en stor risiko for å bli angrepet av norske, eller av tyske fly fra norske baser, som det var veldig kort distanse til fra flyplassene til konvoiene. Og det for norske krigsseilere å vite at nå skal dere seile Murmansk-konvoi, det var som å vite at nå skal du inn through the seven gates of hell.
Mellom Norge og Bjørnøya.
Mellom Norge og Bjørnøya, det var flaskehalsen. Så på grunn av etterretningen og at de ville jo ikke at fienden skulle vite hvor de skulle seile, så var det alltid slik at når man var i havn, så var det full taushet om hvor man reiste. Men i det man seilte ut, da kom beskjeden at vi skal dit. Og da fikk jeg høre at du skulle til Murmansk, da kom angsten. Fordi alle visste at når du skal inn til Murmansk, da kommer angrepene. Og med en gang man nærmet seg norskekysten, så var det konstante bombardement og flyangrep, 30-60 fly, som bare herjet over disse her handelsfartøyene, som jo var sitting ducks i forhold til Luftwaffe.
Ja, for de hadde jo ikke noe særlig våpen eller luftvern.
Nei, særlig i begynnelsen av krigen så hadde de jo ingenting. For da var jo ikke Norge forberedt. Da var man jo nøytrale, gjorde handel med begge sider. Men etter hvert som man ble en del av den allierte krigsinnsatsen, så kom det jo ammunisjon og skytter ombord. Ja. Så det var jo det som var spesielt med disse krigsherrene, det var at de var jo egentlig bare lykkesøkere. De var jo, altså de ville ut, tjene penger, søke lykken, og plutselig, på grunn av 9. april, så snudde alt. Lykkesøken ble til et helvete, og dermed så var de ytterst på spydspissen i Atlanterhavskrigen.
Ja, fordi Norge hadde en av verdens største handelsflåter.
Ja, den fjerde største handelsflåten, og den største og mest moderne tankskipflåten, som var jo helt sentralt, fordi da England skulle vinne mot Tyskland, så var det luftherredømme som var viktig, og da var det engelske Hurricanes og Spitfires som var forsvarsverket mot Hitlers styrker. Og tallene, oddsene, var helt utrolige. Det var 10 fly på tysk side mot 1 britisk, 10-1. Og likevel så klarte da engelskmennene, Royal Air Force, i The Battle of Britain å holde stand. De klarte da, selv om de hadde 10 ganger større fiende, å holde forsvarsskansen mot Hitler. Noe som er helt utrolig, og det hadde vært helt umulig hvis ikke blant annet norske krigsseilere var de som seilte da fuelen fra US og Canada til å holde disse her flyene i lufta.
Hvor skal denne takken holdes?
Det bør være på Kongens slott, på den rødeste løperen av de alle, med æresgard og full salutt. Men jeg dikterer ingenting i forhold til hvordan det skal skje. Men det jeg gjør er at jeg har gjentatt ganger på vegne av partiet Folkevett,
ja, for det er ditt parti,
krevet at nå må regjering og kongehus ta tak, løfte dette her, slik at de siste gjenlevende tidsvitnene kan ta imot denne hedren og forsoningen som jo behøves. Og det skal sies det at Norge har en historie ved å gjøre feil fra tidligere, og det er jo en eksempel som ikke er til etterfølgelse, men det er jo at For eksempel Norges behandling av jødene under 2. verdenskrig, det jo en skamplett I så måte at det var jo norsk politi som faktisk samlet og deporterte de norske jødene. Og da Norge endelig anerkjente den feilen og beklaget at Norge hadde vært med på denne deportasjonen av jødene til konsentrasjonsleierne, da var det ett tidsvitne igjen. Det var én igjen av 550-600 jøder som var deportert, og det sånn, hvorfor skulle det ta så lang tid? Hvorfor kunne de ikke anerkjent og gjort dette her tidligere? For man visste jo at dette her hadde skjedd. Og det der jeg mener at det bedre at det én I livet enn ingen, fordi vedkommende som en ambassadør for en generasjon. Han et symbol på den feilen som man aldri må gjøre igjen. Og dette her gjelder også for til krigsseilerne, fordi at de ble ikke deportert eller skal sammenlignes med jødene, men de sto I krigens front I 5 år, ble sviktet da de kom hjem, Arbeiderpartiregjeringen stjal lønningene deres, og mange av disse døde av fattigdom og elendighet, traumer, og dette her, det har ligget I historien latent, og så tar det altså 68 år før man får en beklagelse på en gressplen på et privat arrangement, og så har det tatt 76 år før nå regjeringen dunker til og skal hede disse her.
Ja, jeg fikk lyst til å spørre om hvordan Arbeiderpartiet rappet lønningene, men vi får komme tilbake til det om litt.
Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg, så klart. Du jo så god
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
Ja, nå det altså krigsseiler spesial. Og Jarle Ann og jeg gjest her I Alex Rosén Show. Og for litt siden så hørte du sier altså at etter krigen så rapp Arbeiderpartiet, lønningene til krigsseilerne var det ikke det du sa? Eller,
det høres jo ikke bra ut
hva mener du med det?
Nei, det et komplisert bilde men da norske handelsflåten ble satt I tjeneste for Norge så var sjøfolkene tvunget til å redusere hyra for de skulle ikke tjene mer enn engelskmenn og amerikanske sjøfolk og da var kompensasjonen at norske sjøfolk skulle få utbetalt en krigsbonus etter krigen.
Okay.
Slik at da de seilte gjennom 5 år, så var det sånn at de bygget opp en bonus, en reserve, som alle gledet seg til de kom hjem. Alle gledet seg til å komme hjem til et fritt Norge, og den røde løper, og krigsbonusen sin, som de hadde spart opp. Det som skjedde da krigsherrene kom hjem, var at det var aldri noen røde løper.
Nei.
Og de forventede pengene, de ble slettet med et pennestrøk, av Arbeiderpartiet.
Hva ble de brukt til da?
De ble brukt til å gjenoppbygge landet, og hva enn Arbeiderpartiet valgte å gjøre med de penger. Poenget at for de enkeltmenneskene som hadde stått I krigen, og tenkt at de pengene kommer, vi kan stole på at Norge utbetaler disse, for dem så ble dette et stort nederlag, fordi at de kom hjem til ikke noe annet enn ingenting, og knuste drømmer.
Ja, ok, så når denne middagen omsider skal holdes forhåpentligvis på slottet, så bør Harald grave dypt I barskap og finne om den dyreste whiskyen, synes jeg.
Eller konjakken.
Ja, og jeg tror at kongen selv har en personlig interesse av å møte de siste krigsseilerne. Det skal jo sies det at da Norge ble angrepet, og konge og regjering selv flyktet, så gjorde krigsseilerne, det stikk motsatte av det Quisling-regjeringen og Adolf Hitler beordret handelsflåten til. For de beordret nemlig handelsflåten til å seile inn til tyskvennlig havn og gå I tysk tjeneste.
Ja.
Samtlige mer enn 1000 norske skip I utenriksfart seilte inn til alliert havn.
Ja.
Altså til engelsk eller til amerikansk havn. Og de ble da, fordi at de var et veldig viktig verktøy for å seile og, som en økonomisk motor, så ble de egentlig verktøyet til eksilregjeringen for å generere penger til å drive motstandskamp. Så jeg tror at kongen selv har en personlig interesse I å takke disse krigsseilerne og gjøre en skikkelig markering for de nå helt på slutten av et liv for denne generasjonen.
Ja, fantastisk. Ja, nei, det jo, igjen så det rare her, hva var problemet med å bare ta den med en gang? Eller hvorfor vente så lenge? Nei, det pussige greier altså.
Det veldig rart, og det som en ting jo at dette her lenge siden, så det jo ikke slik at vår regjering skal tillempes noe ansvar for det som skjedde av Arbeiderpartiregjering og tidligere regjeringer, men det som dagens regjering og konge har en helt unik mulighet til, jo å sette et verdig punktum, en avslutning på denne triste historien. Mm. Og det har vært gjort i ulike forsøk, ulike steder, ulike ganger, men nå det altså definitivt siste mulighet til å gjøre dette her mens det noen i livet. Ja.
Og igjen så fikk du gjennomslag for da, eller jeg sier du, ja, men det, kanskje dere, for det jo kanskje flere også, men at den nåværende regjeringen har sagt ja, nå skal vi kjøre det arrangementet.
Ja, ja.
Hva når... gjør du hvis du plutselig får høre at de har ombestemt seg? Nei, vi gjør ikke det likevel. Hva gjør du da?
Nei, da vil jeg jo ta opp kampen igjen, men jeg har ingen tro på at de kommer til å gjøre det, fordi nå det såpass sterke krefter, altså hele norske folk, og også innad i regjeringen, så det såpass sterke krefter for å få til dette her. Så det at Norge skal snu på dette nå, det ses som helt uaktuelt. Det kommer aldri til å skje. Nei, det nevnt august, men det som helt sikkert at det haster uansett. Altså, jeg vet at det skal begraves en krigsseiler i morgen, som nå har crossed the bar, slik at det ikke noe tid nå til å vente. Covid eller andre dårlige unnskyldninger ikke noe unnskyldning for ikke å samle de krigsseilerne som nå ønsker å delta i en sånn hedersseremoni. Og disse gutta her, de har jo seilt for Norge i 5 og 6 år, og de voksne nok til å selv ta det valget om de ønsker å delta på et arrangement i pandemiens tid, eller ikke.
Også i denne anledningen har du laget et politisk parti?
Ja, jeg har jo i 10 år prøvd å få frem dette budskapet slik at Norge må gjøre en hedersmarkering for krigsseilerne. Den gang var det 500 igjen, og i fjor, nettopp fordi at ikke det har blitt noe action og noe gjennomføring av dette her fra Norges side, så etablerte jeg et parti som heter Folkevettet, fordi jeg mener at nå i pandemiens tid så det mange endringer som bør gjøres i Norge AS, og det vi skal gjøre i Folkevettet å egentlig bli et talerør for alle de sakene som blir feid under teppet, og som ingen andre partier setter øverst på dagsorden. Det skal Folkevettet gjøre, det skal vi både gjøre inn mot valgkampen og i fremtiden, for at unge mennesker skal bli engasjert i politikk, fordi vanstyre av landet, dårlig økonomiske styring, manglende solidaritet, manglende effektivitet, den regningen det neste generasjon som får. Det ser man ikke nå, men den vil komme hvis man ikke setter kurs.
Hva som viktig med det nye partiet?
Hva som viktig med det nye partiet? Det bedre fordeling av velferdsgodene, det økt effektivitet i samfunnet og en bærekraftig utnyttelse av naturressursene. Det de tre hovedpunktene.
Bærekraft, inkludering og samhold.
Ja, det klart. Men sammen med alt så det økonomi som helt grunnleggende for å få ting til å gå rundt. Og jeg skal ikke siteres på akkurat riktig krone og øre på det, men forhold til dagens forvaltning. Hvis du skal motta 100 kroner av NAV, så koster det ca. 40 kroner å administrere den ut. Så hvis du har en 100-lapp som skal fordeles, så det altså 60 kroner som går til brukeren, og så det 40 kroner som går inn i systemet. Sånn at det veldig lite effektiv utnytting av penger, og det samme gjelder jo da hvis penger brukes på enten det sykehus, eldrehjem, omsorg, så brukes det alt for mye penger til administrasjon, forvaltning, og det vi ønsker det at mer midler skal til de hendene som faktisk trenger dem.
Og hvor i det politiske landskapet står det da?
Tverrpolitisk, det jo det som det det jeg mener når det behov for økt samarbeid tverrpolitisk, så det sånn at det jo mange gode visjoner og ideer på ytterste venstre sida, og mange gode visjoner og ideer på ytre høyre side, og man må ta det beste ut av begge verdener, og jeg vil si at et godt eksempel, det jo den der vindmølleproblematikken, som det eneste partiet som har sett den politiske snerten i å ta kampen mot vindmøllene, det partiet Rødt. De de eneste som har gått til kampsak for å stoppe vindmøllene.
Og det viktig. Men,
det kjempeviktig.
Ja. Hvorfor det?
Nei, fordi at det ødelegger kulturlandskapet, og den her byggingen av vindmølleparker, det kommer ikke Norge AS til gode I det hele tatt. Det et ødeleggende inngrep I norsk natur, og det gjør man I et energiregnestykke som myndighetene selv har pålagt seg ved at man skal forsyne oljenæringen med kraft fra land. Så I stedet for at oljenæringen kan gjøre som tidligere, at de kan forsyne seg med selvdreven kraft, med olje og gass som utvinnes ute I havet, så skal nå altså fastlandet forsyne kraftnæringen med det de kaller miljøvennlig strøm. Men det miljøvennlige regnestykket her, det jo monstermaster, det vindmøller, og det dype inngrep I norsk natur som aldri kan reverseres.
Monstermaster faktisk, som nesten ikke gir strøm.
Ikke det helt tatt. Og det kommer ikke folket til gode I Norge. Det som skjer at kraften eksporteres, slik at sluttregnestykket for disse her elendige vedtakene som gjort, det det vi som får.
Hvorfor har vi fått de
monstermaster? Vi får konsekvensene av det.
Ja, men hvorfor får vi monstermaster? Hva greia med det?
Nei, det det jeg sier. Det jo fordi at man har gjort dårlige vedtak, at man skal forsyne oljenæringen med strøm fra fastlandet. Så må jo dette her, kraften må føres ut til stedene hvor det behøves, og da trengs monstermaster og dype kabler I fjordene for at kraften kan komme til olje- og gassnæringen.
En turbin I vannkraft, gir like mye som 100 000 monstermaster.
Ja, og det viktige her, det jo at når Norge har muligheten til å bruke vannkraft, og egentlig bare effektivisere eksisterende vannkraftverk og øke kapasiteten med 40%, så det klart at det å da skattelegge vannkraftverk samtidig som man gir vindkraft null skatt, det skaper en skjevhet I hva som fordelsmessig å utnytte, som Norge ikke bør gjøre, fordi begge deler miljøvennlig.
Ja, nå dette altså Alex Rosenshov, det politisk kvarter og
Ja, vi må jo ta litt tak her Vi trenger endring, folkens ja. Da det bare å stemme på folkevettet og få ting til å skje
Ja, litt sånn ensidig sånn inn I valgkampen 2021
her monstermastene
Ja, ta naturlandskapet tilbake
Han der Alex ikke helt uinteressert I et tema der
sånn. Nei, se på Haramsøya utenfor Ålesund Helt ødelagt, den legendøya
Det helt tragisk
ja. Skulle få tak I han Don Quixote Han kjemper mot sånne vindmøller har jeg hørt Men mer om politikk om litt
Alex Rosén Show En podcast fra Radio Rock
Ja, det Alex Rosén Show Det kan vi se av de lange iskremkøene Og vi har besøk av Jarle Andøy Og nå var det jo da litt sånn kraftpolitikk spesial her Med vindmøller som bare tullvis nok Og det har jeg hørt også, det regner jeg med at stemmer da Så jeg vet ikke helt hva som hadde vært bedre Men vannkraft vel fint, sånn fosser og sånn men,
Det symbolpolitikk ja. Og det det som blitt så trist I ja. Dagens politiske landskap
ja, vi må hoppe over det med kraft litt nå Men ja, altså, sånn, ellers da, du har jo også et helt parti Og det, selv om det jo, finnes jo andre eksempler på partier som går for en ting For eksempel bompengeparti altså, den slags, ikke sant? Men så det jo, har det vel andre ting på gang da I partiet Folkevett Det var jo noe med borgerlønn for eksempel som jeg så her
ja.
Kan ikke du bare fortelle hva det for noe? Det noe du går for
Ja, jeg mener at Norges pensjons- og trygdesystem må legges om Fordi at det ineffektivt Og dagens utbetalingsrate, det gjør at oljefondet tomt I løpet av cirka 2030-årene. Og da det ikke noe igjen til neste generasjon. Så her må samfunnet omstille seg, velferdssamfunnet må omstille seg til utfordringene som vi står I dag. Og her mener jeg at...
Du har begynt å bruke Fordi sånn politikerspråk, Jarle.
Ja, men du spør og jeg svarer.
Ja, oljefond tomt, det nesten mulig.
Du spør og jeg svarer, Per. Så enten så må du spørre og svare, eller så må jeg svare.
Jeg tenkte at jeg egentlig bare skulle tenke det, men så sa jeg det. Ja, ok.
Ja, hva skal du...
Jeg bare vippet deg av pinnen.
Ja. Da må du stille spørsmål.
Men du mener at oljefondet kan bli tomt?
Jeg mener at taktraten, hvor mye penger man bruker... Det må kompenseres med inntekter, og når utgiftene større enn inntektene, da det til slutt tomt. Og hvis Norge fortsetter I dagens utbetalingstempo, så det tomt.
Oljefondet øker jo hvert eneste år.
Hvert eneste år nå.
Og det kommer jo at det på børs.
Ja, men det holder ikke forhold til at hvis du ser på utgiftene som Norge har nå, sammenlignet med inntektene som kommer, så er det en ekstremt stor utgift, trygde- og pensjonssystemet. Og det mener jeg må legges om til borgerlønn. Nå skal jeg svare på spørsmålet ditt, uten at dere driver og jabber i her. Og det er at man setter et helt enkelt system, hvor alle, enten du er Jørgen Hattemaker, eller en skomaker, eller en knekt, alle får en lik utbetaling. Som er en lav utbetaling i forhold til hvis du er utenfor arbeidsmarkedet, men den skal være god og dekke dine basic behov, og det skal være lønnsomt å jobbe. Og der er det sånn at i dag så brukes det alt for mye penger til å administrere trygdeutbetalingsordningene, som er veldig ineffektivt, og samtidig så er det slik at avhengig av hvilken næring du har valgt, om du er innenfor offentlig å være offentlig ansatt eller privat, så er det ekstremt stor forskjell på pensjonsbelønningen du får. Og denne her pensjonsadelen, altså folk som kan pensjonere seg i det offentlige fra de er cirka 52 år og oppover, og samtidig tjene full lønn i det private, mens andre må stå i det og jobbe til de er 62 eller 67, det er klart at det er ikke bærekraftig, og det skaper større skjevheter i samfunnet enn det man behøver. Og dette her er enkle ting å legge om hvis viljen er til stede.
Jeg merker sånn at hvis du har jobbet i staten, så får du en sånn gullklokke.
Det må du svare for.
Ja, men det anbefaler jeg alle å gå for å få en runde på Stortinget 4 år, for da har du en relativt fresk pensjon i bånd. Er det ikke sånn da?
Jo, de har det veldig bra, de som er på tinget. De gjør jo en viktig jobb også, så det skal jo ikke undervurdere det, men det skal sies det at det å ha en borgerlønn som er lik for alle, det er et likhetsprinsipp der som kan innføres nå, særlig under covid-19, som vi står under en pandemi. Det er force majeure. Og for å si det sånn, hvis du har valgt å bli flyvertinne, eller du har valgt å bli hotellarbeider, og du har hatt uflaks for at du har bare stått i feil sted, så står du nå utenfor arbeidsmarkedet, og du står i det som er kallet en tapergruppe. Mens hvis du derimot har valgt å jobbe med internett, eller du har valgt å jobbe med radio, så er du innenfor. Og det er sånn at de menneskene som valgte å stå i disse her serviceyrkene, som er utsatt for covid, de ramler nå utenfor. De faller bak, mens andre som er innenfor arbeidsmarkedet, de går forover. Og hvis man ikke gjør noe aktivt for å da stoppe denne utviklingen, så blir det et større skjevhetssamfunnet, hvor de som har bare ved tilfeldigheter valgt feil før denne pandemien, vil skape et større forskjellssamfunn, som på sikt gjør at de blir tapere, for de ramler bak.
Men hvis du får borgerlønn, så behøver du egentlig ikke å jobbe?
I en periode. Det skal jo være sånn at et samfunn skal selvfølgelig sørge for at folk, flest mulig mennesker kommer i arbeid, så vi må lage et borgerlønnssystem som gjør at folk ønsker å jobbe, for de ønsker å tjene mer. Men det som er, hvis du da ramler utenfor, så skal du heller ikke stå i en sånn fornedrigende arbeidsledighetskø, hvor du bare møter på skjemavelde, på skjemavelde, på skjemavelde. For det kan gjøres veldig enkelt. Du får like mye som alle andre, da kan ikke folk drive og krangle om at han får mer enn meg, han får mer enn meg. Som lager lite byråkrati, lite administrasjon, gjør små kostnader til systemet og mer penger til de som trenger det.
Men er folk liksom solidarisk nok da, som personer til at det her skal funke, det du skisserer der?
Jeg er helt klar på det at Norge har over lengre tid prøvd å gjøre en omstilling av pensjons- og trygdesystemet, men det har gått for langsomt. Det må gjøres kjappere, og det må skapes et mer rettferdig system som gjør at de som faller utenfor får kjappere ekspedering.
Jeg tror at grunnen til at det fungerer på dem, eller at det er ikke mer protester, jeg tror grunnen til det er at de har gjort det så ubegripelig at ingen vet hva de skulle protestert på i så fall.
Er det skjemaveldet?
Skjemaveldet gjelder jo for alt. Det er et godt eksempel nå, fordi at hvis jeg ønsker å gjøre en endring, for eksempel bygge en garasje, gjøre noe, så må du inn i skjemaveldet. Da må du skrive en søknad, sende den inn, og så vet du aldri hva som kommer ut på den andre siden. Det er en saksbehandler du får i plan- og bygningsetaten hvis du skal bygge noe, og så er du som borger helt avhengig av å liksom få et grønt lys når saksbehandlingen kommer tilbake. Noe som er fair and square. Men hvis staten eller det offentlige skal gjøre noe, sånn som nå så skal de bygge Fornebubanen under der jeg bor, da kommer staten bare på døra, eller rettelse kommunen, med et skjema som sier, hei, signer her, vi skal bygge under grunnen din.
Og her står det at du er enig, signer.
Ja, det står bare du er enig, signer her. Det er ikke noen saksbehandling der, der er det bare bok og nei, gjør som vi vil. Og der er jeg veldig tydelig på det at etter hvert som samfunnet nå har skridt frem de siste 20 årene, digitaliseringens tid har kommet, så har det blitt mer og mer skjemavelde. Mindre og mindre sånn rasjonal og praktisk saksbehandling. Det er bare sånn, du går inn i et digitalt spor, og så vet du ikke hva som kommer ut på den andre siden. Og det mener jeg at man må endre på. Man må få rasjonalen tilbake i systemet, og gjøre det enkelt for alle.
Men hvis huset ditt er 1000 år gammelt, da, og at det er veldig sjeldent, og at du ikke kan bare bygge der, hva da?
Da kommer staten å ekspropriere det uansett. Blir det museum.
Man må jo ta vare på.
1000 år gammelt hus, det er jo nesten som vikingskipene, det. Ja. De trenger jo det. De trenger jo nytt hus ute på bygde.
Ja, da blir bare plukket fra hverandre.
Du må jo ta vare på det.
Ja, selvfølgelig.
Og da må du ha et skjema som gjør at du på en måte tar vare på det.
Ja, det er kjempebra. Bare da ikke bygge en T-bane og lag T-banestasjonen der.
Gjennom vikingskipene.
Åh, jeg blir helt sliten av dere politikere.
Ja, nå er det på tide med en øl.
Ja, det er det.
Da er vi på siste stikk. All right. Pedro Gianfranco Locca della Hustados.
Hei, og det har vært jeg vil si primært krigsseiler spesial egentlig, og vi har fått behørig gratulert både krigsseilerne og for så vidt også Jarle Andøy med at det nå endelig blir en offentlig offisiell seremoni.
Og nå er det på tide å også gratulere vinnekraftmotstanderne.
Ja, det er jo
deg. Vi gratulerer ikke, for jeg har ikke fått til noe enda, men
ja, det er veldig bra at det er en veldig sterk motstand mot vindkraft.
Ja, det er veldig bra.
Men vi orker ikke å høre mer om de propellene.
Jo,
da, men,
det er klart. Jo, det gjelder kulturlandskapet vårt, Per. Du kan ikke bare riste det bort.
Nå er du fin.
Hva med andre saker? Altså, det er jo noen lille pausen vi hadde her, så var det en sånn diskusjon om hvem skal være hva. Alex har allerede meldt seg inn i partiet Folkevett.
Ja, jeg er med i Folkevett.
Ja, velkommen skal du være, Alex. Jeg gleder meg til fortsettelsen, og jeg er veldig takknemlig for at du har vært så flink til å dele denne her tweeten om å hedre krigsseilerne. For det er det som er at det å få stemmene ut til å fortelle om de faktiske sakene, det er en kjempejobb i dagens demokrati. Mer og mer blir sånn der copy-paste-politikk og journalistikk, slik at folk bare pøser ut intetsigende meninger, men det at folk tar til ordet, får ut de viktige budskapene, slik at folk får oppmerksomhet om de viktige tingene, det er veldig takknemlig for at du har tatt tak i.
Men Kurt, men en ting til jeg har lyst til å ta tak i, det er å stoppe de vindmøllene.
Ja, det må vi gjøre fortere enn svint. Det er på Folkevetts partiprogram å stanse all vindkraft, og selvfølgelig gjeninnføre tilbake til naturlandskapet, slik at neste generasjoner kan nyte denne her urørte norske naturen.
Veldig bra, veldig bra, Jarle. Og jeg har lyst til å bli politiker, jeg også. Ja. Og da har jeg lyst til å havne på den hvite listen, så folk kan stemme på, så jeg kan stå der, og så kan det stå sånn at du, statsminister Jarle Andøy, og så kan det stå på meg energi- og kulturminister.
Alex Rosén.
Ja. Energi og kultur?
Ja.
Og alt som har med havet, altså at det blir liksom olje- og koljeminister.
Nei, vannkraft.
Ja.
Det gir faktisk enormt med energi. Ja. Men alt dette kan vi prate om, Jarle, sånn at jeg vet hva jeg skal si.
Nei, altså jeg synes det er veldig viktig at du bare tar opp tematikken, ja. Og det er sånn at det er mange måter å gjøre politikk på.
Det er viktig at vi går samme vei, hvis du lønner, i
det
partiet.
Helt klart. Ja, det er helt
sånn
klart.
Så ikke jeg sier ting som du er helt uenig i.
Ja, ja.
Men hvis alt går på fornuften, så er det fornuft i øyeblikket, så er det partipolitikk.
Ja.
Men,
folkevett, jeg liker begrepet folkevett, fordi
er ikke litt farlig?
Flere og flere folk, de føler seg at det er en avmakt i politikken og i byråkratiet, fordi at de møter bare på skjemaveldet. Ikke sant? Folk mister troen på systemet fordi at det er ikke rasjonelt lenger det de holder på med. Altså for å komme fra A til B så må du ofte gjennom 3, 4, 5, 6, 10 skjemaer før du kanskje kommer dit du skal. Eller så har ideen din eller det du ønsker å få oppnådd, det har blitt endret underveis. Og jeg synes at dette vindkrafteksempelet er et veldig godt eksempel, for hvis du spør en politiker nå, hvem har egentlig ansvaret for vindkraften? Hvem har egentlig ansvaret for monstermastene som står ute i norsk naturlandskap? Det er ingen politiker som vil vedkjenne seg det ansvaret.
Så det er ingen å ta?
Nei, det er ingen som tar ansvaret, og man kan ikke knagge ansvaret på en person som faktisk tok det valget. Og jeg har mer respekt for en person som tar et valg, som et dårlig valg, og tar konsekvensen av det, enn de som gjemmer seg bak systemet og bare ser en annen vei.
Mener du at det korrupsjon?
Nei, så det korrupsjon kan du bruke på mange måter, men det jeg veldig for, det at alle i samfunnet, enten du politiker eller knekt, så skal du ta, du skal stå rakrygget i det du gjør. Og det veldig lett å skylle på systemet og pulverisere ansvar når du saksbehandler i byråkratiet. Og der har jeg mange eksempler, blant annet med min far. Han trodde han skulle få hjelp av norsk helsevesen for å bytte en nyre. Han gikk til sykehuset og hadde faktisk troen på norsk helsevesen. Og så viste det seg da at han fikk aldri hjelp. Han fikk aldri en legeoppfølging på 8 måneder som han ba om hjelp. Og det tok livet hans. Det vi fikk i posten etterpå, det var en beklagelse fra Ullevål sykehus og fylkesmannen om at faderen hadde vært utsatt for en systemsvikt. Vel, det hjalp ikke faderens liv. Hans siste vers, det var på grunn av en såkalt systemsvikt. Og det mener jeg, det er et mangel på ansvar som vi må forbedre i Norge. Da. Ikke bare i helsevesenet, men i alle etater og departement.
Høres ut som jeg må sette en hel ettermiddag til å ordne opp i alt dette her.
Hel ettermiddag? Det høres ut som et helt liv. Det høres som...
Ansvarspulverisering, ja. Det er noe som man må ha vekk, og det jeg liker med dette her med, som egentlig ble etablert under Bill Clinton. Jeg liker ikke politikken, men jeg liker begrepet hans, hvor han lagde en alt for streng lov, hvor han sa det at hvis du har gjort noe kriminellt 3 ganger, så er det 3 strikes and you're out. Da er det fengsel for livet.
Ja, det er derfor de har flere millioner i fengsel.
Jeg er helt uenig i den politikken. Jeg synes ikke det er en god politikk, men jeg liker det konseptet at du må stå til ansvar for det du gjør. Og det samme mener jeg med politikere eller byråkrater. Hvis du sier noe, eller du lover noe, eller du lyver om noe i politikken, så får du 3 strikes. Og hvis du blir tatt i løgnen en 3. gang, så er det out.
Ja.
3 strikes and you're out.
Ja, det er jo... Knockout, det er bare å ta en liten titt på reiseregningene til stortingsrepresentantene, så er det jo tomt der ganske fort.
Ja, men de har jo også blitt stilt til ansvar, da. Ja, så det er fair.
Ja, ja Jarle, nå har vi pratet veldig mye politikk, vi har snakket om krigsseilerne, men litt om seilingen. Skal du ut og seile igjen?
Ja, jeg skal ut og seile igjen, men akkurat nå så er livet seilas 100% inn i krigsseilerfokus. Jeg ønsker å lage tidenes monument av en tv-serie med de norske krigsseilerne i internasjonalt storformat. Det tar tid, men når jeg er ferdig med det og har fått blåst ut det viktige budskapet for folkevettet, da skal jeg ut og seile igjen.
Men når tror du at du begynner å bli ferdig? Når kan vi se første episode?
Nei, det vil jeg ikke si noe om, fordi det skal gjøres best mulig, og da er det sånn at vi skal reise rundt i verden og gjøre mange opptak i ulike studio, og når det er ferdig, da er vi klar.
Hva gjør du nå fremover i tillegg til det?
Nei, det...
Blir det noen foredrag? Går det å se deg på scenen?
Nei, du kan se meg her som gjest her, eller du kan møte meg med krigsveteraner, men akkurat nå er fullt fokus på krigsseiler-tv-serie, og så er det å få ut litt politisk budskap nå i forbindelse med valget, fordi at Norge trenger en change.
Du har også blitt kringkastingssjef. Hva med Go Live TV? Hva er det?
Altså, det er galt å si at jeg er en kringkastingssjef, men jeg er en del av et team som lager en ny strømmeplattform. Vi ønsker å lage bra innhold med uavhengige aktører som tilfører mer enn vanlig X on the Beach og mainstream TV, og der er det litt sånn at vi er et bra team nå som lager en strømmekanal som er for det som jeg kaller Mavericks og uavhengige filmskapere.
Hvor finner vi dere?
Det er alle digitale plattformer, så det er bare å gå inn på golive.tv, så finner man stories som ikke er andre steder, og som er bedre enn alle andre selvfølgelig.
Tusen takk, Jarle.
Takk for meg, gutter.
Pedro.
Jo, selv takk.
Tusen takk til deg, Pedro.
Og stor takk til norske krigsseilerne, ja. Og stor takk til regjeringen.
Vi tar en ny applaus til krigsseilerne.
Ja, det skal vi gjøre. Og stor takk til regjeringen, som nå har snudd og skal hedre våre aller siste helter.
Og tusen takk til Lance.
Mannen, yeah. researcheren, som har funnet ut alt dette her.
Takk,
Klaus. Han har jo vært helt utrolig. Han har levert research av en annen verden.
Ja, skjemaer.
Tusen takk til Remi. Remi, som han heter på engelsk.
Ja.
Remi, takk til deg.
Takk.
Teknikk.
Og ikke minst takk til deg, Alex. Det en varmende innsats I dag.
Og tusen takk til Jarle Andøy.
Takk til dere. Takk, alle mann.
Og nå blir det fest.
Alex Rosén Show på Radio Rock. Ny episode hver fredag, der du finner dine podcaster. Radio Rock.
Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.